Sāksim ar sagatavošanās darbiem. Pirmkārt, jums visiem jābūt Bībelēm vaļā. Tātad atklāsums grāmatas 21. nodaļa, pirmie 8 panti. Mēs viņus vēlreiz nolasīsim un svētumas laikā ik pa laikam pie viņiem atgriezīsimies. Bet pirms tam man ir jāizdara viens sagatavošanās darbs. Un pagājušajā reizē es Jānim Birzniekam teicu, klausies, es to izdales materiālu aizmirsu mājās. Viņš saka, varbūt var izprintēt un tā. Un šodien es esmu paņēmis līdzi to izdales materiālu. Īsumā, atklāsums grāmata ir tā grāmata, kas vainu kristiešus padara super excited, ka viņi tur ieraug visādas detaļas. Tur ir kristieši, kuri Sadamu Huseinu un Bin Ladenu ieraudzījuši atklāsums grāmatā. Un tad ir tādi cilvēki, kuri saka ar atklāsums grāmatu, ne, paldies, es vispār neko kopīgi negribu. Tur viss ir sarežģīti. Kaut kas tur lido, sprāks, bum, 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 labāk evaņģēlijas. Jā, un to var saprast. Es arī pats biju kaut kur pa vidu visā tajā. Es nezināju, ko ar to grāmatu darīt. Viena no lietām, kas man palīdzēja, ir saprast, ka tas, ko mēs dzirdējām un ko mēs vēlreiz nolasīsim, ka tā īstenībā ir glēzna. Bībele apelē gan pie mūsu prāta, gan arī pie mūsu emocijām un pie mūsu vīzijas, pie mūsu iztēles. Un atklāsums grāmata ir tā grāmata, kas, nu, tā teikt, goes wild, vienkārši satricina tevi visos līmeņos, arī emocionālā līmenī. Un ar vīziju ir jāsaprot viena lieta, ka tas nav video. Ja, mums visiem patīk TikToks un Instagrams, tur ir video, bet vīzija nav video. Video tu lietas redz burtiski. Vīzijā tur ir tēlaini, apzīmējumi, simboli. Ja, es jums parādīšu vienu lietu, lūks simbols. Superīga glēzna. Un ticiet, vai ne viens no tiem cilvēkiem esmu es? Wow! Šo te glēznu uztaisīja jaunieši, kuri bija grafitī studijā, un kad mēs beidzām mācību gadu, tad viņi vienkārši uztaisīja tādu glēznu mums par godu. Un jūs varat uzminēt, kurš no tiem cilvēkiem esmu es, protams, to var acīm redzam redzēt. Tur ir melna treniņtērpa, trīs svītras, un realitāte ir tāda, ka ne šim cilvēkam nekad nav bijis melns treniņtērps. Un mēs nekad viņu priekšā neesam tādā veidā sēdējuši pilnpēdiņā, tas nekad nav noticis. Bet ko viņi caur šo gribēja komunicēt? Viņi gribēja komunicēt, Džeki, mēs jūs nenormāli mīlam. Mēs jūs reāli respektējam. Jūs esat ieguldījuši divus gadus, lai mūs mācītu, lai būtu kopā ar mums. Un šī glēzna, viņa to komunicēja, ja tā var teikt. Ka mēs jūs mīlam un cienam, un tas viss simbolu valodā. Tagad, kad mēs esam iegājuši šajā simbolu un glēzmu pasaulē, ir laiks vēlreiz nolasīt atklāsums grāmatas 21. nodaļas pirmos 8 pantus. Es viņus nolasīšu, un ik viens no jums esat aicināti sekot līdzi Bībelē. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, kā līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varanu balsi atskanam no troņa, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm, un nāvis vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiesis. Un viņš man sacīja, tas ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota, kas uzvar, tas mantos šo visu, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem un neticīgajiem, negantniekiem, slepkavām un netikļiem, burviem un elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs daļa degošā uguns un sēra ezerā, kas ir otrā nāve. Amen. Šis ir Dieva vārds. Šī patiesībā ir nenormāli grūta raksturvieta, ko sludināt. Netik daudz tādēļ, ka viņu būtu grūti izskaidrot, jo daudz lietas ir saprotamas, bet es domāju, ka tas, par ko Jānis šeit runā, šīs lietas ir ļoti grūti pieņemt kā kaut ko reālu. Mēs zinām, ka mūs gaida superīgs mantojums, bet tā pa īstam to satvert un pieņemt ikdienā, tas nav nemaz tik vienkārši. Lūk, Atklāsmes grāmatas beigas Jānis redz vīzijas par to, kā noslēdzās Dieva plāns. Un 20. Nodaļas beigas ir tas negatīvais. Tur ir tā negatīvā daļa. Proti, no 11. Līdz 15. Pantam tiek aprakstīta pēdējā tiesa. Un lūk, šeit 21. Nodaļas sākumā parādās kaut kas pozitīvs. Dievs caur apustulu Jāni runā par jaunu pasauli, jaunu radību. Un tas tekstā mums tiek divreiz atkārtots. Paskatieties ar mani uzmanīgi uz 1. Un 5. Pantu. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi. 5. Pants. Tad tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Man liekas, tā ir nenormāli grandioza aina, ko Bībele šeit raksturo. Kristiešus sagaida kaut kas neaprakstāms. Kristiešus sagaida jauna pasaule. Es domāju, ka reizēm kultūra vai cilvēki, kas netic Jēzum, skatās no malas, viņiem liekas, nu jā, varbūt, ka kristietība ir līdzīga austrumu reliģijām, ka mēs vienkārši kaut kur pēc tam nonākam garīgā dimensijā, mēs neesam ar ķermeni, mēs transformējamies par kaut ko neizsakām, par kaut ko ēterisku, bet Bībele saka, ka tā nav. Bībelē ir citādāk. Dievs savai draudzei dos jaunu pasauli, materiālu pasauli, jauna radība, zeme, debesis, uguns, ūdens, bet tas viss būs jauns. Un mums ir jāsaprot to, ka šie vārdi, kas te ir uzrakstīti, viņi nav atstāti vienkārši tādēļ, lai bagātinātu kristiešu intelektu. Apostols Jānis pieņem to, ka draudze ir Dieva karapulks. Un kristieši Bībelē tiek raksturoti kā Dieva zaldāti, kā viņa armija, kas ir ceļā uz debesīm. Un kamēr viņi ir ceļā uz debesīm, viņi atrodas karā. Viņi atrodas karā ar velnu, karā ar apkārtējo pasauli un beigās karā paši ar sevi, jo mūsos vēl ir palicis grēks. Un tas, kas man pārsteidza, gatavojoties šai svētrunai, ir, ka šī te brīnišķīgā un skaistā glēzna tiek dota kā motivācijas zaldātiem, kas ir smagā cīņā. Nevis tādiem jaukiem un priecīgiem cilvēkiem, kas ienāk galerijā ar kafijas krūzi rokās un patīkam bauda mākslas darbus un visi kārtībā. Nē, šeit tiek dota vīzija mums, brāļi un māsas, mums, kas esam cīņā. Paskatieties uzmanīgi uz 7. Pantu, ko Dievs saka, kas uzvar, tas mantos šo visu, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Kāda jēga runāt par uzvaru, ja nav cīņas? Vai ne? It's pretty logical. Par uzvaru ir jārunā tad, ja ir cīņa, ja ir iespēja arī zaudēt, ja ir jāstājas pretī ienaidniekiem. Un es domāju, ka daudzus cilvēkus šis te 7. Pants var samulsināt, varētu izklausīties tā, ka Dievs saka, nu tad, dargie, kurš būs pietiekami labs, kurš būs pietiekami uzticams, kurš būs pietiekami stiprs, lūk, tad viņš saņems pēc nopelniem, saņems kaut ko ļoti labu un skaistu jauno radību. Bet redziet, šī uzvara, par ko runā apustulis Jānis, viņa nav saistīta ar mūsu sasniegumiem. Jo draudze nav uzvarētāja kopums pēc būtības. Mēs esam zaudētāja kopums, kuram ir ļoti, ļoti spēcīgs Dievs, kurš ļoti mīl un kurš savu uzvaru dod mums. Tā uzvara, par ko Jānis runā, ir uzvara, ko ir sasniedzis Jēzus. Jēzus ir miris pie krusta un augšām cēlies. Viņš ir izdzēsis grēka parādu. Viņš ir uzvarējis velnu. Jā, vot tā ir mūsu uzvara. Un man liekas, to ir baigi svarīgi pasludināt, jo citreiz mums draudzē liekas, tas tur, nu tas ir baigi garīgais čals vai meiteni. Nu, tad pasties, kā viņi lasa bībeles, ka viņi ir stipri, tie baigi uzvarētāji. Draudzē nav uzvarētāji. Mēs visi esam garīgi nabagi, un mūsu uzvarētājs ir Jēzus. Tā ir kristietība, viss pārējais ir reliģija. Un redziet, tas, ko Atklāsmes grāmata šeit mums māca, ka ja tu esi satvēris šo te Kristus uzvaru, tad tava dzīve izmainīsies, tad tu cīnīsies. Tu esi sapratis, ka Jēzus ir tavs Dievs, ka viņš ir miris par tevi, ka viņš valda. Protams, ka tu cīnīsies pret vēlēšanos kalpot elkiem, pret vēlēšanos dzīvot egoistisku, muļķīgu dzīvi. Protams, ka tu pret to cīnīsies. Mūsu cīnīšanās liecina par to, ka mēs esam satvēruši Kristus uzvaru. Un tas jautājums, ko Jēzus caur apustulu Jāni šodien mums uzdod, mīļa brāļi un māsas, vai mēs cīnamies šo te ticības cīņu, vai mēs to cīnamies ar prieku, vai varbūt mēs esam aizmirsuši, ka mums jācīnās. Tā tas arī var notikt. Jautājums, par ko tad ir tā cīņa? Lai uz to atbildētu, mums ir jāpaskatās nedaudz atpakaļ uz atklāsmes grāmatu, un es brīdinu, ka tur ir simboliska valoda, bet var saprast, ko Jānis mēģina pateikt. Es aicinu mūs visus paskatīties uz 9. nodaļas 20. pantu atklāsmes grāmatā. Jā, 9. nodaļas 20. pants. Un tur tiek raksturots cilvēka stāvoklis un cīņa, kurā ir arī kristieši ielikt. Un pārējie cilvēki, kas netika nogalināti pēc šīm sērgām, nenožēloja grēkus un neatteicās no tā, ko bija darījuši savām rokām. Tie nepārstāja pielūgt dēmonus un zelta, sudraba un vara, akmens un koka elkus, kas nevar nedz redzēt, nedz dzirdēt, nedz staigāt. Ja vēlreiz skatāmies uzmanīgi, nenožēloja grēkus, neatteicās no tā, ko bija darījuši savām rokām. Tie nepārstāja pielūgt dēmonus un zelta, sudraba un vara, akmens un koka elkus. Draugi, šī ir tā top cīņa, kurā mēs esam. Tā ir cīņa ar mūsu elkiem. Kas ir elks? Elks ir kaut kas, kas aizstāja Dievu vietu. Mēs esam radīti, lai savas dzīves prieku, piepildījumu un laimi gūtu no Dieva. Viņš to tā ir radījis. Bet tā mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs esam tik ļauni un tik slikti savās sirdīs, ka mēs meklējam savu piepildījumu, savu laimi, savu prieku, savu drošību kaut kur citur, ārpus Dieva. Un līdz ar to tas uzdevums un tā cīņa ir par to, ko tad tu pielūgsi. Mums varbūt liekas, ka svarīgākais šajā dzīvē ir, nu, visiem kādreiz tāds domas ienākt, kā iztikt. Tas ir svarīgs jautājums, bet vēl svarīgāks jautājums par to ir, ko tu pielūdzi. Kas ir tavs Dievs? Un kristiešiem šis jautājums ir diezko niansēts, jo mēs zinām, ka Jēzus ir mūsu Dievs, bet tā cīņa bieži vien ir dzīvot tā, ka Jēzus tiešām ir mūsu Dievs. Un ja runā pavisam konkrēti, tad šī cīņa bieži vien izpaužās tādā ļoti nepamanāmā līmenī. Tādā praktiski pat gandrīz nevar uztvert to vispār, bet tas līmenis eksistē. Proti, kultūra, kurā mēs dzīvojam, viņa dzīvo ar konkrētu skatījumu. Viņa domā, ka šī dzīve ir viss, kas tev ir. Šī dzīve, ja? No sākuma līdz beigām, tas ir viss, kas tev ir. Un tāpēc, ka šī dzīve ir viss, kas tev ir, tas tad ir arī svarīgākais. Un, protams, ja tāds ir pasaules skatījums, tad materiālisms plaukst un zeļ un vēl viss citas lietas. Bet tas, kā Jēzus konfrontē, Jēzus saka, protams, ka šī dzīve ir svarīga, bet tas nav vissvarīgākais. Protams, ka šī dzīve ir Dieva dāvana, bet tas nav viss, kas tev ir dots. Tev ir šī dzīve un ir mūžība. Un svarīgākais ir tas, kas ar tev notiks tajā brīdī, kad tu satiksi savu radītāju. Tas ir svarīgākais. Un kristieši atkal šeit tiek pārprasti. Nu tad jūs esat tie debesšķīgie cilvēki, kuriem nerūp itin nekas, kas šajā dzīvē notiek, bet interesē tikai tās debesis. Un atkal Bībele to nemāca. Bībele runā par prioritātēm. Svarīgākais ir tas, kas notiks ar to mūžībā. Un svarīga ir arī šī dzīve. Un tā ir tā cīņa, kurā mums ir jāpastāv. Šajā cīņā ar elkiem. Un šis redzējums, par ko apostols Jānis šeit runā, tas ir iedrošinājums. Tā ir tā bilde, uz kuru mēs varam skatīties un kas mums palīdz cīnīties, palīdz nepagurt. Jautājums ir, kas tad ir tas svarīgākais, ko Jānis pasaka par šo te jauno pasauli, par šo te jauno radību. Un šeit es gribu, ka mēs varam uzmanīgi un ļoti lēni izlasīt trešo pantu. Es gribu, ka mēs izdarītu vienu lietu. Šajā brīdī es gribu, ka jūs katrs pie sevis klusām izlasiet trešo pantu. Atklāsmes 21, trešais pants. Klusām pie sevis izlasam trešo pantu. Šis ir tas centrs. Jaunā pasaule būs tik superīga tāpēc, ka Dievs būs pavisam klātesošs. Es domāju, mēs visi varam atcerēties tos briesmīgos Covid gadus, kad mums bija jāsēž mājās un mēs nevarējām tieši satikt cilvēkus. Tas bija vienkārši graujoši. Un cik brīnišķīgs bija tas brīdis, kad visi aizliegumi tika atcelti. Un mēs atkal varējām satikties, mēs atkal varējām būt kopā. Un lūk, šajā te trešajā pantā tā situācija ir līdzīga. Attālinātais režīms ir beidzies. Zoom, Google Meet režīms ir beidzies. Tagad Dieva ļaudis ir tiešā Dieva klātbūtnē. Un nekas mūs vairs nešķirs no mūsu Dieva. Es gribu jūs pārliecināt par to, ka šis te trešais pants tiešām ir pats svarīgākais šajā aprakstā. Paskatieties, trešajā pantā Dievs lieto tādu interesantu vārdu redzi. Es domāju, jūs pamanat, ja tas ir pašā teikuma sākumā redzi. Tas ir, kā to pasaka, ja mums ir mūsdienās tie emoji, kur tu var uzlikt tur izsaukums zīmi vai kaut kādu uguni vai tur raķeti, tad bez mazai šitas ir Dieva emoji, viņš tā saka, stop, noliekam Instagramu, noliekam TikToku, izslēdzam mašīnu, izslēdzam kafijas aparātu, pay attention to this. Tā kā, skaties uz šito, šis ir nozīmīgi. Un ļoti svarīgi ir arī tas, ka Dieva balss, debesu Tēva balss Atklāsmes grāmatā līdz šim nav vispār bijusi dzirdēta. Dievs pirms tam nav runājis. 21. Nodaļā ir pirmā reize. Radītājs runā. Jēzus pirms tam ir runājis. Bet Dievs Tēvs nav runājis. Un tagad viņš runā. Līdz ar to Dieva klātbūtne ir kā šī riteņa rumba, no kuras nāk ārā spieķi, kas paskaidro to, kāda ir Dieva jaunā radība. Tātad Dieva klātbūtne ir viena no top tēmām Bībelē. Es kādreiz nesapratu viņu, bet gadiem ejot uz priekšu, es tā kā bišķi labāk esmu sācis izgaršot to, ko tas nozīmē, ka Dievs ir klātesošs. Kāds bija sākotnējs stāvoklis? Mūsu senči Ādams un Ieva, viņi tika radīti, lai būtu Dieva klātbūtne vienmēr un visu laiku, lai nekas viņš nešķirtu. Dievs bija paredzējis, ka viņi aprūpē dārzu, viņi strādā viņam par godu, viņi ar viņu runā. Jūs varat iztāloties, tas ir tā, ka ir ģimenes māja. Ja, nu, tur daži var iztāloties, un tad tur bērni ar lāpstu kaut ko dara, kāds tur kaut ko no ābeles ņem nost, kāds tur suni mazgā, tā drīkst darīt, vai ne? Ok, drīkst, jā. Ok, un tad visi rosās vecāki ar mazajiem bērniem, tas ir forši un priecīgi. Un tas bija tas ideāls, kam Dievs mūs radīja. Un tāpēc, ka mūsu senči un Ādams un Ieva, un mēs viņiem pa pēdām ejot grēkojām, Dievs ir aizgājis prom. Viņš nav vairs tiešā veidā klātesoši. Un īstenībā viss Bībeles stāsts pēc pirmās mūsu grāmatas trešās nodaļas beigām ir kaut kādā ziņā par to, kā Dievs atkal kļūst klātesoši pie saviem bērniem. Un Dievs uzreiz to neizdara. Viņš pa ceļam uz šo te mērķi ieliek kaut kādus starpposmus. Un viens no starpposmiem bija Izraēla tauta. Proti Dievs apsolīja Izraēla tautai, ka viņš būs klātesošs. Un kad Jānis runā par debesu valstību, par šo Dieva plānu piepildījumu, viņš citē to, ko Dievs apsolīja Izraēla tautai. Un šajā brīdī es gribu, ka mēs kopā varam paskatīties uz trešo Bībeles grāmatu, trešo Mozes grāmatu, 26. Nodaļu, 11. līdz 13. Pantu. Jautājums citreiz var būt, kāpēc mums ir jāšķirst Bībele. Atbilde ir pavisam vienkārši, lai mums pašiem būtu personīga stipra pārliecība. Jo mēs tik bieži varam teikt, nu Bībele tur saka tā un šitā. Ļoti forši parāda konkrēti, kur viņi to saka. Kāpēc tā saka? Un es gribu jums parādīt, lai jūsu pārliecība ir Dieva vārdā, nevis kaut kādos manos vārdos. Nav svarīgi, ko es saku, svarīgi tas, ko Dievs saka Bībelē. 3. Mozes grāmata 26. Nodaļa 11. Līdz 13. Pants Dieva apsolījums. Savu mājokli es likšu starp jums, un es neatstāšu jūs. Es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsiet man par tautu. Es esmu kungs jūsu Dievs, kas jūs izved no Ēģiptes zemes, lai jums tiem nebūtu jāvargo. Es satriecu jūsu jūgu kokus, es liku jums staigāt stalti. Dievs apsolī Izraēļiem, ka viņš būs kopā ar viņiem, bet tā bija nepilnīga klātbūtne. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt tā bija vienā konkrētā, ēkā, saiešanas teltī. Un kurš katrs tur nevarēja pieiet klāt? Bija īpaši priesteri, kur faktiski sargāja ceļu uz Dievu klātbūt. Viņiem bija jāpienes upuri. Bez maz vai kā viens amerikāņu mācītājs teica, ka tā saiešanas telts bija kā kodola galviņas, laik bija jānēsā līdz. Iedomājieties, dievkalpojums un tas stāv kā atomu raķeta pa vidu. Un neviens nedrīkst pienākt klāt. Līdzīgi tā bija Izraēlā. Līdz ar to tas, ko Dievs darīja Izraēlā, tā bija kā norāda uz to, ko viņš darīs caur Jēzu. Un atklāsums 21, bang! Sienas ir nokritušas, Zoom režīms ir beidzies, laptopi ir pārdoti, viss ir pat tiešo un klātienē. Un tas ir iespējams tāpēc, ka vecā pasaule ir zudus un jaunā ir nākus vietā. Šajā jaunajā pasaulē nav grēka, nec grēka seku. Un Dievs īpaši vēlas, lai mēs redzētu to, cik laba ir dzīve viņa tiešajā klātbūtnē. Ka būt ar Dievu patiesībā ir nenormāli forši. Būt par kristieti, tas ir forši īstenībā. Paskatieties uz pirmo pantu. Tur ir teikts, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas. Un kā tur vairs nav? Paldies, tur vairs nav jūras. Tātad visiem jūrmalniekiem šīs sliktās ziņas. Labi, nē, tas nav par to. Jūra ir simbols. Simbols haosam, simbols ļaunumam, un Dievs pasaka, ka tur vairs nebūs ļaunuma. Pasēdies uz otro pantu. Es ieraudzīju svēto pilsētu jauno Jeruzālem, nokāpjam no debesīm no Dieva, kā līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram. Līgava ir simbols, kas apzīmē draudzi. Dievs mīl savu draudzi gluži kā vīrs mīl savu sievu, gluži kā līgavainis mīl savu līgavu. Jēzus tik ļoti mīlēja savu līgavu, ka atdeva savu dzīvību tās labā. Un debesīs ir šis te kāzu prieks. Es aicinu, ka mēs jūs katrs varat iztāloties tos brīžus, kad jūs esat bijuši kāzās. Un es nezinu, iedomājies, tu atnāci uz kāzām, piemēram, šeit ir kāzas, sanākuši visi viesi un visi raud vienkārši. Sievas māte tur vienkārši guļ gar zemi un raud, tur draugi vienkārši bimbā, visi raud, kas notiek, tā nav. Protams, ka tā nav, tāpēc, ka kāzas ir priecīgs brīdis. Un šeit, debesīs, tiek parādīts šis kāzu prieks. Jēzus ir kopā ar savu līgavu. Tas tā mīlestības laime, visas tās emocijas un tas pat grūti noraksturot to visu. Kāzu līksmība, jo beidzot Dievs ir sastapis savu tautu, savu līgavu. Un es gribu uzsvērt, un tas arī ir arī tekstā, ka līgava nav perfekta cilvēki. Mūsu mīļais brālis Mārtiņš Luters saka, ka Dievs ir aprecējis, ko viņš ir aprecējis? Ielas meitu, jo mēs visi pēc dabas esam neusticami Dievam. Un tas, ko Jēzus ir izdarījis, ka viņš nomirs par mūsu grēkiem un šķīstīs mūsu. Un tāpēc mēs esam daļa no viņa tautas, mēs esam viņa mīļotā līgava. Un tas prieks, ko mēs jau tagad varam kaut nedaudz aptvert, debesīs taps pilnīgs. Un visbeidzot 4. Pants. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs. Nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Nāve un lāsts ir grēka sekas. Un tur, kur Dievs ir pilnīgi klātesošs, tur, kur ir grēku piedošana, tur, kur ir atjaunotas attiecības, tur šo tas seku vairs nav. Es domāju, ka sekulārais naratīvs bieži vien ir tāds, ka nu, nāve ir sāpīga, bet nav ko daudz par to čakarēties. Tas ir vienkārši dabisks process. Tā notiek. Nu, pa lielam mums gribas dzīvot ilgi, bet nu, tas neizbēgam, ka mēs mirsim. Un mums vienkārši tā kā jābūt spēcīgiem un ar to vienkārši jāsadzīvo. Mēs labi zinām, ka tas tā dzīvē nestrādā. Ok, es teiksim, ja ir kāds cilvēks, kurš nāk pie manis un ļoti tāds uzstājīgs un saka, bet kā kristieši taču ir mīkstie, kāpēc jūs runājat tur par pēcnāves dzīvi, par kaut kādu brīvību no nāves, jābūt taču stipriem, man up, vajag stāties pretī realitātei. Pie galda, komfortabilā istabā, šāda saruna noder, bet aizēj parunā par šādām lietām ar cilvēkiem, kas ir zaudējuši savus mīļos karā. Nu, izstāstiņiem par to, ka nāve jau patiesībā normāla lieta. Un kur tāl netiks? Tāpēc, kas reāli nestrādā. Un šajā ziņā kristīgā vēsts ir vienīgais, kas atrisina šo te lielo problēmu. Neviena filozofija, nec grieķi, nec romieši, neviens nav spējis atrisināt šo jautājumu. Un Jēzus to atrisina. Pienāks diena, kad nāves vairs nebūs. Ciešanu vairs nebūs. Viņš to paņems prom, jo Dievs būs pilnībā klāt. Dzīve viņa klātbūtnē ir ļoti laba. Es gribu izstāstīt jums vienu piemēru no savas dzīves, lai kaut nedaudz palīdzētu vēl vairāk ieiet tajā rakstuvietā un sajust, izgaršot to, ko apustulis Jānis mums šeit māca. Es atceros, ka 12 gados es uzzināju viens nenormāli labas ziņas. Es līdz tam dzīvoju Rīgā vienā īrētā dzīvoklī, un man tur nenormāli nepatik dzīvot. Man vienkārši tur nepatik dzīvot, es tur biju viens pats ar kaut kādiem citiem cilvēkiem, un es vienkārši biju murks. Un es biju tik nenormāli priecīgs, ka 6. Klases beigās mans tēvs pateica, turpmāk tu dzīvos Baldonē, tu dzīvos pie saviem vecvecākiem, un es vienkārši gavilēju. Es pat to dienu atceros, kā es izkāpu no mikroautobusa, es nācu, un tur bija man oma un vectēvs. Un es vienkārši, es biju priecīgs par to. Tur bija cilvēki, kas man mīlēja, cilvēki, kas man bija gatavs sagatavot pusdienas, kas man deva siltas drēbes, kuras beidzot jūtos drošībā. Un redziet, līdzīgi, nu tikai līdzīgi, tas ir sīks salīdzinājums, līdzīgi ir debesu valstību. Tur Dieva tauta tiešā veidā satiks savu debesu tēti. Nekas vairs nešķirs mūs. Tur būs absolūta drošība, absolūts prieks, laime visiespējamākā augstākajā pakāpē. Ļaunums vairs nevarēs mūs šķirt no mūsu radītāja un tēva. Un ņemot vērā, ka es šo te svētrunu esmu sludinājis jau vienreiz Pārdaugavas draudzē, man bija iespēja pārdomāt, izlabot to, ko es esmu pirms tam darījis. Un nākot pie jums, es patiesībā man vairs nav atlicis nekas daudz ko teikt, vienkārši tādēļ, ka man liekas ar šo jau pietiek. Proti, kad mēs dzirdam šo te Jāņa redzējumu, kad mēs viņā iedziļinamies, tad mums kaut kādā veidā tomēr ir jāsajūt tā Dieva mīlestība. Man šausmīgi nepatīk par šīm lietām runāt, tāpēc, ka emocijas viņas nāk un iet, bet Jo vairāk es lasu kādus nopietnus domātājus, nopietnus mācītājus, uzticamus brāļus, jo vairāk es pie sevis sāku domāt, ka evaņģēlijam un tam priekam, kas ir evaņģēlijā, tam ir jāsakustin arī mūsu emocionālā dzīve. Un šajā rakstuvietā katrs vārds, saiklis ir piepildīts ar mūsu debes tēvu mīlestību. Šī rakstuvieta ir kā tāda ugunsbumba, mīlestības ugunsbumba, kuru tu paņem un kas tev vienkārši dedzina un silda un virza ticības cīņā. Es domāju, ka daudziem kristiešiem attiecības ar Dievu vairāk ir kā attiecības ar izpildu direktoru. Bībeli esi lasījis. Lūdzis esi? A, kad tu pēdējo reizi kalpoji? Tā ir reliģija. Atklāsums grāmatas 21. Nodaļa skan šādi. Mīļais bērns, es atdevu savu dēlu par tevi, un mēs tiksimies. Un es zinu, ka tev šajā dzīvē daudz kas sāp. Tev ir asaras. Kristietība nemāca stoicismu. Man ļoti patīk mācītājs Tims Kellers, kurš saka, stoicismu tu neatradīsi kristietībā. Kristietība reāli uztver tavu asaras. Bet tavs tētis, tavs debes tēvs saka, pienāks diena, kad tās asaras tiks paņemtas prom. Un šī rakstuvieta, viņa mudina mūs izgaršot mūsu tēvu mīlestību. Es domāju, ka šis ir labs brīdis, lai vienkārši apsētos un padomātu, vai kas ir tas pirmais vārds, kas man nāk prātā, kad es domāju par piederību draudzei un dzīvošanu kopā ar Dievu? Kas tā pirmā lieta? Un ja kvēla mīlestība nav pirmā lieta, tad kaut kur tu bišķis pazaudējis fokusu. Protams, ka kalpošana ir svarīga. Protams, ka autoritāte ir svarīga. Protams, ka uzticība ir svarīga, bet tas viss tiek darīts uz debesu tēva mīlestības pamata. Padomāsim par to šādā veidā. Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm, un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Draugi, mēs esam pelnījuši asaras, mēs esam pelnījuši nāvi, mēs esam pelnījuši bēdas, mēs esam pelnījuši vaimanas un mēs esam pelnījuši sāpes. Bet mums, grēciniekiem, tiek apsolīts, ka kādu dienu tas viss tiks paņemts prom. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Dieva dēls vienreiz par visām reizēm pie krusta to ir saņēmis mūsu vietā. Jēzus lēja asaras, jo viņš zināja, ka viņš tiks tiesāts par mūsu grēkiem. Jēzus nomira, jo debes tēvs viņu atraidīja un tiesāja par mūsu grēkiem. Jēzus bija bēdīgs, tāpēc, ka tēvs viņu tiesāja par mūsu grēkiem. Jēzus vaimanāja, tāpēc, ka tēvs viņu tiesāja par mūsu grēkiem. Jēzum bija sāpes fiziskas, morālas, garīgas, visveidas sāpes, jo debes tēvs viņu tiesāja par mūsu grēkiem. Tāpēc es pat nerunāšu par otro punktu, es vienkārši atstāšu mūs uz šīs nots, vai tu dzirdi savu mīlošā tēvu balsi, tu viņu satiksi. Un lai arī kas tev sāpētu, viņš to paņems prom, viņš tev ļoti mīl. Viņš tev virz uz turieni, nepadodies. Un lai tu varētu tiešām izgaršot, sajust, apjaust viņa mīlestības evaņģēliju, sāc kopt attiecības ar savu debes tēvu šeit virs zemes. Uzticies viņam, kā savam tēvam, kā savam glābējam, kā savam palīgam, itin visās lietās. Itin visās lietās. Ne tikai Bībeles studijā, ne tikai baznīcā, bet arī, ka tev jāmācās. Arī, ka tev darbā jāparvar šķēršļi. Arī, ka tev ir sarežģījuma attiecībās. Arī, ka tu jūties apjūtis. Paļaujies uz savu mīļo tēti, un ja tu to kopsi, un ja tu tajā pastāvēsi un mācīsies, tad tev būs arī liels prieks ar viņu satikties debesīs. Bet kā gan citādā? Tas ir tavs tētis, tavs dievs, tavs ķēniņš. Brāļi un māsas, pēc brīža būs vakarēdienas zīme un zīmoks mūsu tēvu mīlestībai caur viņu dēlu nāvi. Un lai šis vakarēdienas palīdz mums arī ticēt tam, ko mēs dzirdējām no Jāņa, ka būs pasaule, kurā mēs satiksim savu tēvu,